Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia status sosialnya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada pejabat, ada rakyat jelata. Dan masing-masing adalah ujian. Seorang ketika diberi oleh Allah kekayaan, berarti dia sedang diuji oleh Allah dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula ketika seorang diuji dengan kefakiran. Jadi yang namanya hidup adalah ujian dan cobaan. Jangan kita pahami bahwa yang namanya ujian itu sesuatu yang tidak mengenakkan saja, bahkan nikmat yang melimpah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang terpandang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada salah seorang sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang dijuluki sebagai paling kayanya sahabat, yaitu sahabat Abdurrahman ibn Auf Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Beliau adalah contoh bagi orang kaya dari kaum muslimin yang tidak terlena dengan kekayaannya. Contoh yang salah satu contoh terbaik bagi kaum muslimin. Orang kaya yang menjadikan kekayaannya menjadi jembatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam tidak dilarang seorang itu memiliki harta. Tidak dilarang seorang itu menjadi orang yang kaya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La basa bil ghina liman ittaqa." Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Bahkan manakala kita melihat amalan-amalan dalam Islam, tidak sedikit amalan-amalan tersebut memerlukan harta. Zakat, haji, umroh, jihad, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan yang semisalnya. Ini amalan yang membutuhkan harta. Harta tidak dicela sebagai zat harta, namun dicela manakala seorang menjadikan harta adalah segala-galanya. Sehingga seorang dia pelit mengeluarkan hartanya untuk pos-pos kebaikan, ini yang tercela. Setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Wahai Allah, berilah ganti kepada orang yang mau berinfak. Berilah ganti kepada orang yang mau bersedekah. Sedangkan malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, berilah kebinasaan untuk orang yang pelit dengan hartanya. Kalau kamu didoakan kejelekan oleh orang yang salih, tentu kamu merinding, takut dan khawatir. Lah ini malaikat, ibadu mukramun, hamba Allah yang mulia, mendoakan orang yang pelit dengan hartanya, bahwa hartanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jauh kita menjelaskan seperti apa sahabat Abdurrahman bin Auf dalam membelanjakan hartanya untuk pos-pos kebaikan, baik kiranya kita mengetahui secara global nama, nasab dan asal-usulnya. Beliau adalah Abdurrahman ibn Auf, salah satu dari 10 sahabat pemetik janji sorga, salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk merundingkan dan memusyawarahkan siapa yang nanti akan diangkat menjadi pemimpin setelahnya. Beliau adalah salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam dan salah satu veteran Perang Badar. Andai kata tidak ada keistimewaan yang disandang oleh sahabat Abdurrahman ini, kecuali dia adalah veteran Perang Badar, cukup sebagai kemuliaan baginya. Karena veteran Perang Badar semua mendapat jaminan ampunan dari Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada veteran Perang Badar, lakukan sak mau kalian, aku telah ampuni kesalahan kalian. Perang Badar adalah perang yang fenomenal, yang selalu diingat dalam sejarah. Perang pertama yang terjadi antara pembela Allah dan pembela setan, yang Allah menangkan padanya para pembelanya. Sahabat Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu dari prajurit Nabi yang waktu itu ikut dalam Perang Badar. Bahkan kalau dihitung, sahabat Abdurrahman bin Auf ini salah satu dari 8 orang yang awal-awal masuk Islam. Dari miliaran jumlah kaum muslimin di dunia, dari zaman dulu mungkin sampai sekarang, beliau termasuk 10 awal yang masuk Islam. Anda tidak bisa membayangkan ketika seorang menyatakan keislaman di zaman itu, bukan satu hal yang mudah untuk seorang menyatakan keislamannya. Dia akan menghadapi beragam resiko permusuhan yang sengit dari kaum musyrikin. Bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka melakukan kejahatan, namun karena mereka meninggalkan agama nenek moyang kemudian masuk ke dalam agama Allah. Bagi kaum musyrikin, masuk ke dalam Islam ini adalah kejahatan yang tak terampuni, kriminal menurut mereka yang tak terampuni. Padahal masuk ke dalam agama ini berarti seorang ingin meniti jalan kedamaian, jalan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Sahabat Abdurrahman bin Auf dulu ketika masih jahiliyah namanya adalah Abdu Amrin. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Abdul Ka'bah, yang kalau diterjemah hambanya Ka'bah. Maka Rasulullah SAW merubah namanya menjadi Abdurrahman. Karena seluruh nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah, maka diganti. Karena semua makhluk ini adalah hamba Allah. Seperti Abu Hurairah, dulu namanya adalah Abdusyams. Kalau diterjemahkan artinya hamba matahari, maka Rasul pun mengganti dengan nama Abdurrahman Sakhr. Sahabat Abdurrahman ibn Auf, sosok sahabat yang gigih dalam membela kebenaran ketika ancaman terhadap kaum muslimin nyata, di mana pasukan musyrikin mereka selalu mengganggu dan mengganggu kenyamanan muslimin, bukan hanya dengan kata-kata, bahkan dengan senjata, bahkan mereka mengirim pasukan untuk menyakiti muslimin. Maka ketika tiba saatnya muslimin punya kekuatan, Allah pun mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan serangan balik. Pertempuran demi pertempuran dilakoni oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya dia beramal dengan hartanya, bukan dia hanya suka bersedekah, menyantuni fakir miskin, bukan hanya itu saja, nyawa pun beliau korbankan demi Islam. Dalam satu peperangan, itu perang Uhud, di mana kondisi muslimin waktu itu betul-betul sangat terjepit, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang terkena sekian banyak dari senjata-senjata lawan, ketika perang Uhud, gigi seri beliau pun patah. Beliau pun pincang karena terkena senjata lawan, dan waktu itu tubuhnya penuh dengan luka, kurang lebih 20 luka. Di antara kemuliaan dan keutamaan yang diraih oleh sahabat Abdurrahman ini, beliau termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali. Berpindah dari Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia. Berpindah dari benua Asia menuju benua Afrika. Menyeberangi Laut Merah, meninggalkan kampung halaman, sanak famili dan handai tolan, meninggalkan pekerjaan dan harta yang dimilikinya, padahal dulu dia seorang saudagar yang kaya raya. Itu semua dia lakoni, itu semua dia jalani dalam rangka menjaga akidah, menjaga agama. Bagi sahabat Abdurrahman bin Auf, akidah atau agama adalah yang termahal yang ada pada diri seorang. Manakala akidah ini hilang, manakala akidah ini lenyap karena adanya tekanan dan tekanan, maka apa artinya hidup di dunia ini? Harta tak berarti, kedudukan tiada guna ketika akidah dan agama seorang lenyap ya dari diri seorang. Bukan hanya berhijrah dari Mekah ke Habasyah, namun juga berhijrah pula ke Madinah. Tidak lain dan tidak bukan, kecuali ingin menyelamatkan agamanya. Bukan satu hal yang mudah. Seorang berpisah dengan keluarganya, seorang meninggalkan kampung halaman dan tumpah darahnya. Tapi itulah perjuangan, itulah suatu usaha untuk membentengi akidah supaya tidak bergeser kepada kejelekan. Beliau adalah orang yang banyak berinfak di jalan Allah, sehingga sahabat Abdurrahman ini termasuk sahabat yang menggabungkan dalam memperjuangkan agama ini dengan menginfakkan hartanya dan merelakan nyawanya. Inilah harta yang diberkahi. Apatah artinya orang kaya, apatah artinya orang dia punya harta, kalau hartanya tidak disisihkan sebagiannya untuk pos-pos kebaikan. Jadikanlah diri kita ibarat keran yang menyalurkan air kepada orang lain. Seorang manakala dia melakoni hidup tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat, tanpa memberikan jasa dan kebaikan kepada masyarakat, apa arti dari hidup kita ini? Manakala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu sesama dengan harta kita, kemudian kita melaksanakannya, ini adalah nostalgia terindah dalam hidup kita. Nostalgia terindah dalam hidup kita manakala kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat kita. Orang yang punya harta dengan hartanya, orang yang punya ide-ide cemerlang dengan ide-idenya, orang yang dia punya energi, tenaga yang lebih dengan tenaganya, orang yang dia punya ilmu dengan ilmunya. Intinya jangan tidak berbuat, intinya jangan tidak beramal. Memang Allah jadikan manusia berbeda-beda kemampuannya, dan memang Allah jadikan amal dalam Islam ini bervariasi, tidak satu model, tidak satu bentuk, supaya orang tidak bosan dalam beramal, dan supaya membuka peluang bagi orang yang tidak bisa beramal dari satu jalan, dia bisa beramal dari jalan yang lain. Ketika ada orang yang dia itu tidak ditakdirkan menjadi orang yang kecukupan, bukan berarti dia tidak bisa mendapat pahala. Dia tidak memiliki harta yang cukup untuk berinfak, namun dia punya waktu yang lumayan untuk banyak zikir, untuk banyak tilawah. Dia tidak punya waktu untuk banyak tilawah, tidak punya harta juga untuk berinfak, tapi dia punya kelebihan energi, tenaga. Di sana ada orang-orang membutuhkan bantuan. Mungkin ada orang yang ingin nyebrang jalan, dia seberangkan. Ada orang dia berat mengangkat barang di atas kendaraannya, dia pun membantu mengangkatnya. Lagi-lagi kita katakan, jangan tidak berbuat. Selama di sana ada kesempatan, selama di sana ada keadaan yang kita bisa meraih pahala dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, lakukan. Lakukan. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abdurrahman bin Auf beliau seorang yang ketika infak tidak tanggung-tanggung. Pernah beliau itu bersedekah dengan separuh hartanya. Orang dikatakan paling kayanya sahabat menginfakkan separuh hartanya, tidak bisa Anda bayangkan. Separuh itu bukan sesuatu yang sedikit. Kalau saja sepertiga itu sudah banyak, apalagi kalau separuh. Disebutkan oleh Qatadah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizuna al-muttawwi'ina fi shadaqat." Dan orang-orang yang mencibir orang yang bersedekah dengan sukarela. Kata beliau, "Tasaddaqa Abdurrahman bin Auf bi syatri malihi 4000 dinar." Faqala unas minal munafiqin, "Inna Abdurrahman la'adhim ar-riya." Abdurrahman bin Auf mensedekahkan separuh hartanya, yaitu 4000 dinar. 1 dinar itu 4 gram setengah, 4 gram seperempat. Berarti kalau 1000 gram berarti berapa? 4 kilo ya kan. Ya, 1000 dinar berarti kurang lebih 4 kilo, seperempat emas kali 4. Ya kali kali 4. Ya. Hampir 20 kilo emas. Dia infakkan. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf menginfakkan harta sebanyak ini, orang-orang munafik berkomentar, "Inna Abdurrahman la'adhim ar-riya." Abdurrahman itu orang yang suka pamer, memamerkan sedekahnya. Ya subhanallah. Apa mereka ngerti hati Abdurrahman bin Auf? Apa mereka tahu niatan dia bersedekah sehingga ya orang-orang munafik mengatakan ini sedekah yang hanya diniatkan hanya untuk pamer? Namun giliran ada sahabat yang bersedekah dengan hartanya sedikit, karena memang mampunya seperti itu, orang munafik pun tidak tinggal diam. Mereka mengatakan sedekah seperti ini gak dibutuhkan oleh Allah. Ya subhanallah. Yang sedekah banyak dikatakan pamer, yang sedekah sedikit dikatakan Allah gak butuh. Lah mereka, lah orang-orang munafikin, apa mereka sedekah? La qalil wa la kasir. Mereka hanya besar omongnya, tapi ya mereka tidak bersedekah, baik itu sedikit apalagi banyak. Sedikit saja tidak apalagi banyak. Mereka bisanya hanya mengomentari amalan orang. Maka dari sini sebagian mengatakan di antara ciri-ciri orang munafik adalah lamzu ahlil khair, suka mencibir orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan kemudian digembosi, kalau ada orang ingin berbuat kebaikan kemudian dicaci maki, ini tanda-tanda munafik. Kalau dia ngaku muslim, kalau dia orang kafir lolos sudah, lepas itu. Yang jadi masalah kalau dia ngaku muslim, ada orang melakukan kebaikan malah digembosi, ini ciri-ciri munafik. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masyhur di telinga sebagian orang kalau Abdurrahman bin Auf ini nanti akan masuk surga dengan merangkak, dengan berangkang. Hadis tentang ini lemah, karena padanya ada rawi bernama Umarah ibn Zaidan. Ada rawi yang lemah namanya Umarah ibn Zaidan, dan hadis yang lemah tidak bisa dijadikan pegangan. Hadis yang lemah tidak bisa dijadikan patokan. Anda bisa bayangkan kalau sekelas Abdurrahman bin Auf yang hijrah 2 kali, yang menginfakkan harta tidak tanggung-tanggung, yang berjihad siang dan malam, masuk surga dan merangkak, lah kayak apa yang lainnya? Seperti apa yang lainnya? Betul. Nanti di hari kiamat kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, masa mudanya untuk apa dia gunakan, hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan ilmu yang sudah dia timba seberapa yang sudah dia amalkan. Jadi harta itu pertanyaannya 2, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Bisa jadi seorang dia mendapat harta dari cara yang halal, mancing di laut, jadi kuli di pasar, jualan buah, setelah itu kemudian dia untuk minum-minum, untuk minuman keras, untuk mabuk-mabukan. Berarti ini membelanjakannya pada kejelekan. Atau bisa jadi ada orang mencari harta dari cara yang ilegal, dari cara yang haram, walaupun dia gunakan untuk kebaikan, ngerampok untuk bangun masjid, dia korupsi untuk bantu para janda. Benar apa salah seperti ini? Batil. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la salata bi ghairi tahurin wa la sadaqata min gululin. Tidak ada salat kalau dilakukan tanpa bersuci, dan tidak diterima satu sedekah kalau itu dari hasil mencuri. Karena Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Sahabat Abdurrahman bin Auf tadi terkenal orang yang sangat-sangat dermawan. Harta yang dimilikinya dijadikan sebagai jembatan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Harta yang dimilikinya dipakainya untuk bagaimana dia mendapat pahala dari sisi Allah SWT. Berkata Thalhah ibn Abdullah bin Auf atau Thalhah bin Abdurrahman bin Auf, qala Thalhah bin Abdullah bin Auf, kana ahlul Madinah iyalan ala Abdurrahman bin Auf, sulusun yukriduhum limadihi, wasulusun yakdi dainahum, wasulusun wayasiru sulusan. Anda enggak bisa bayangkan, orang-orang Madinah waktu itu sangat-sangat butuh kepada Abdurrahman bin Auf. Sepertiga hartanya Abdurrahman bin Auf ini dipakai untuk dipinjamkan. Siapa-siapa orang Madinah butuh pinjaman, minjem. Enggak ada bunganya, enggak ada rentenya, enggak ada ya ribanya. Minjemkan. Karena seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim dua kali pinjaman itu seperti bersedekah satu kali. Kalau kamu meminjamkan kepada orang dua kali pinjaman itu kayak kamu bersedekah satu kali. Man akrada musliman marrataini fahuwa ka sadaqatin. Barang siapa yang dia memberi pinjaman pada seorang muslim dua kali pinjaman, maka itu seperti satu kali sedekah. Sepertiga hartanya Abdurrahman bin Auf untuk dipinjamkan. Peminjaman di sini bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang, minjamkan begitu saja tanpa ada bunga, tanpa ada riba. Sepertiganya untuk membayari utang-utang orang gratis, ya. Dan sepertiganya untuk di apa namanya, ya, untuk memberi santunan. Ini orang kaya yang diberkahi. Ini orang yang dinamakan al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang bersyukur. Sehingga ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar. Sebagian mengatakan, ya, orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Sebagian lagi mengatakan orang miskin yang sabar lebih utama dari orang kaya bersyukur. Masing-masing ada argumentasinya. Tapi insya Allah ta'ala yang benar, siapa dari mereka yang lebih amalan kebaikannya tentu lebih utama. Karena syukur itu wajib, sabar juga wajib. Kalau sama-sama wajib, berarti yang ada nilai plusnya, yang ada tambahan amalannya itu yang lebih utama. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf, beliau berwasiat, nanti kalau saya mati, 1000 kuda saya ini saya infakkan untuk jihad di jalan Allah. 1000 kuda. Anda bisa bayangkan, kendaraan yang banyak, bukan sedikit. Inilah orang kaya yang tidak pelit dengan hartanya. Inilah orang kaya yang diberkahi. Berapa banyak orang kaya tersiksa dengan hartanya? Berapa banyak orang kaya disetir oleh hartanya? Seharusnya dia yang nyetir harta, tapi sebaliknya. Karena dia jauh dari nilai-nilai agama, tidak tahu tentang syariat, sehingga hartanya membuat dia itu kerepotan. Apa kamu kira orang yang hartanya triliunan, miliaran, mereka mau duduk di majelis seperti ini, melegakan waktunya untuk ya zikir di masjid, sholat? Jarang. Padahal andai kata mereka itu gak ngurusi hartanya, sudah ada ngurusi. Andai kata mereka mau itikaf di masjid, mau berdiam diri di masjid, mau zikir, gak akan kekurangan. Namun karena nafsu manusia yang serakah, sebanyak apapun harta yang dimiliki, dia pun terus merasa kurang dan kurang. Seandainya Bani Adam, seandainya seorang itu punya satu lembah berupa emas, dia kepengen punya dua lembah, dan gak akan puas dengan kekayaan sampai mulutnya dijejal dengan apa? Ya, dengan tanah. Kalau sudah mati, diuruk dengan tanah, mulutnya tertutup, tubuhnya tertutup dengan tanah, baru sudah gak punya lagi cita-cita untuk menumpuk harta. Sahabat Abdurrahman bin Auf sangat perhatian dengan istri-istri Nabi dan keluarga Nabi sepeninggal Nabi. Dialah yang menyantuni keluarga Nabi, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dibantu. Pada suatu hari sahabat Aisyah mengatakan kepada putra sahabat Abdurrahman bin Auf, kata dia, sakallahu abaka min salsabil jannah, semoga ayahmu diberi air minum dari sumbernya sorga. Yani Aisyah ingin berterima kasih kepada keluarga yang telah berbuat baik kepadanya, telah berbuat baik kepada keluarga Nabi. Sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau menjual rumah kemudian, atau menjual harta ya, kemudian dia mendapatkan 40 ribu, dan ini harta yang banyak sekali di zaman itu, mungkin nilainya ratusan miliar, untuk menyantuni keluarga Nabi. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa dia orang kaya yang diberkahi, orang kaya yang tidak tersiksa dengan hartanya, tapi orang kaya yang diberkahi dengan hartanya. Seorang ketika dia mau sedekah berarti menunjukkan kuat imannya, tidak takut miskin. Rasul mengatakan, was-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti tentang benarnya keimanan seorang. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau diberi umur yang apa namanya panjang. Beliau hidup sampai masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan meninggal pada umur 75 tahun. Dikubur di pekuburan Baqi, pekuburan terbesar yang ada di kota Madinah. Beliau radhiyallahu anhu pun memiliki sekian jasa kepada umat Islam ini. Di antaranya, beliau ketika salah satu dari 6 orang yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk nantinya memilih orang dari 6 orang itu yang akan memimpin umat ini sepeninggal Umar, maka dia langsung bergerak, bergerak ke tengah masyarakat, mendengarkan apa kata masyarakat. Kecenderungan mereka lebih besar kepada Utsman bin Affan. Dari 6 orang ini, sahabat Abdurrahman bin Auf pun satu persatu memberikan pengertian bahwa bagaimana kalau kamu tidak ikut dalam bursa ya pencalonan. Satu persatu mengiyakan, iya saya enggak ikut, saya enggak ikut, saya enggak ikut. Dan dia sendiri pun enggak ikut. Tinggal 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu sahabat Abdurrahman dengan rekan-rekannya, tim yang ditunjuk oleh Umar ini, setelah bergerak dan mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian mereka menyepakati yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Ali pun legowo dengan keputusan ini. Dia pun mengulurkan tangan sumpah setia, baiat pada Utsman. Demikian pula yang lainnya. Dan memang orang yang paling pas memimpin umat ini setelah Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Namun proses untuk Utsman itu kemudian memegang jabatan dan menjadi pimpinan tertinggi umat ini semeninggal Umar bin Khattab, ya, ini adalah jasa dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalaulah sahabat Abdurrahman bin Auf ini orang yang maruk kekuasaan, orang yang haus kekuasaan, dia akan ambil untuk dirinya, atau dia akan, ya, merekrut orang untuk memilih sahabat Sa'ad, kan itu masih familinya. Namun beliau bukan orang, bukan ciri orang yang haus kekuasaan. Yang dia cari adalah kemaslahatan untuk umat. Ya, manakala seorang itu punya ambisi kepada kekuasaan, ambisi kepada kekayaan yang menyimpang, ini lebih berbahaya bagi agamanya ketimbang serigala yang kelaparan yang dilepaskan di kerumunan domba. Anda bisa bayangkan kalau ada dua serigala yang kelaparan kemudian dilepaskan di kerumunan domba yang tidak ada pengembalanya, seperti apa dia akan mencabik-cabik dan makan dengan, ya, dahsyatnya karena saking laparnya. Ini tidak lebih merusak dari ambisi seorang kepada kedudukan dan kepada harta. Demi meraih kedudukan, terkadang orang rela memutuskan tali silaturahmi. Demi mendapatkan harta, terkadang orang rela untuk memutuskan, ya, tali kekerabatan. Demi mendapatkan jabatan dan harta, terkadang orang rela menjual agamanya. Bila berkata dusta, bila berjanji tidak menepati, semua yang keluar adalah kata-kata manis, tapi itu hanya pepesan kosong yang tidak ada buktinya. Benar kata Nabi alaihi salatu wasalam terkait hal ini, tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepaskan di kerumunan domba yang tidak ada pengembalanya lebih merusak, atau tidak lebih merusak dari ambisi seorang kepada harta dan kedudukan terhadap agamanya. Orang ketika dia itu berambisi kepada jabatan dan menumpuk-numpuk harta, dia akan menabrak norma-norma agama, bahkan akan pula menabrak norma-norma kehidupan di tengah masyarakat. Ini nyata. Dan apa yang Nabi khabarkan memang terjadi seperti yang beliau beritakan. Masyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Abdurrahman bin Auf, meskipun dia itu kaya raya, dia senantiasa mengingat-ingat masa lalu, bagaimana perjuangan bersama Nabi betul-betul sangat terkesan. Meskipun diliputi oleh segala kesulitan, di saat mereka sulit, di saat mereka sempit, di saat mereka menghadapi permusuhan, justru disitulah solidaritas kuat, persaudaraan erat. Namun ketika harta melimpah, kemakmuran hidup merata, terkadang nilai-nilai persaudaraan berkurang. Bukan lagi solidaritas yang diperkuat, tapi bagaimana orang meninggikan bangunan, bagaimana orang mendatangkan fasilitas untuk, ya, dirinya. Beliau mengatakan, "Ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dara'i fa sabarna. Tsumma ubtulina ba'dahu bis-sara'i wa lam nasbir." Dahulu kami diuji bersama Rasul alaihi salatu wasalam dengan kesulitan, dengan kesempitan. Kami bersabar. Kemudian kami setelah itu diuji dengan kesenangan. Kami pun kurang sabar. Saya tutup dengan kisah bahwa dia suatu hari diundang makan. Ketika dia melihat hidangan makanan yang lezat, beragam makanan lezat ada di hadapannya, dia pun meneteskan air mata. Teringat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab ibn Umair, seorang sahabat yang dikatakan duta Islam pertama yang diutus ke Madinah, yang dulu dia anak seorang yang kaya, tubuhnya mulus, pakaiannya itu selalu gonta-ganti, tubuhnya wangi sehingga gadis-gadis Mekah ya menyukainya. Namun ketika dia masuk Islam, ibunya memutusnya. Kemudian ketika perang Uhud dia terbunuh syahid. Ketika jasadnya dikubur, ternyata pakaiannya tidak bisa menutupi tubuhnya. Kalau kakinya ditutup, kepala kelihatan. Kalau kepala ditutup, kakinya kelihatan. Akhirnya ditutup kepalanya dan kakinya ditutup pakai rumput. Kalau dia teringat seperti itu, dia nangis. Menangis. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang kaya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.